skal nu snakke ansigt til ansigt kommunikation. Det drejer sig om ikke-voldelig kommunikation, og specielt skal vi snakke om film ikke-voldelig kommunikation i 5. A. Det er interview med Kirsten Christensen, certificeret træner i ikke-voldelig kommunikation, optaget den 18. marts 2010. Jeg har ringet til Kirsten Christensen, fordi at jeg har opdaget, at du er i gang med sådan en kommunikationsmetode, som jeg tror, vi kan lære meget af. Ikke voldelig kommunikation kalder du den. Vil du fortælle lidt om, hvordan det går med dit projekt? Er der nogen, der har brugt det?
Ja, når du spørger til mit projekt, så tænker du på den her film, vi har lavet, som vi kalder IVK i 5. A. Og 5. A, det er jo sådan en skoleklasse. Og IVK, det er, står for ikke voldelig kommunikation. Eller girafsprog er der også nogen, der kalder det. Og så er der også nogen, der kalder det livsberigende kommunikation og kontaktskabende kommunikation. Fordi det i høj grad er det, det handler om. Og når vi starter med at kalde det ikke voldelig, så er der også nogen, der tænker, hov, jamen jeg slår jo der ikke nogen. Men det er faktisk ikke så meget den fysiske vold, vi tænker på, den tænker vi selvfølgelig også på, men vi tænker især på det, der kan gøre ondt via ordene. Hvordan vi kan sige ting, som gør det modsatte af det, vi gerne vil. Vi kan sige ting, der skaber afstand, i stedet for, at vi gerne vil skabe kontakt. Så det ikke voldelige, det går rigtig meget på også, hvad for nogle ord, vi bruger over for hinanden. Og så går det på en holdning, altså den holdning, vi har bagved. At jeg ønsker en ikke-voldelig omgang med andre mennesker, hvor jeg ikke tvinger dem til noget. Og hvor jeg er lige så interesseret i, hvordan de har det, og hvad de gerne vil, som jeg er interesseret i, hvordan jeg selv har det. At det kommer sådan en ligeværdighed. Og det er faktisk det, der er det helt centrale i det, vi laver. At finde den holdning og den tro på, at der er plads til både dig og mig, og at både du og jeg kan få det, som vi har brug for, at vi kan få adgang til ressourcer og til livets goder i lige stor udstrækning, at vi kan være her begge to, vi kan være her alle sammen. Det er den verden, vi gerne vil pege på, eller være i, eller skabe. Vi vil gerne skabe et liv for mig selv og for andre, hvor vi kan få opfyldt vores behov. Så mit projekt med filmen, ja, altså vi lavede jo en film, og vi skrev et lille hæfte, der følges med filmen. Og vi har allerede nu nogle tilbagemeldinger. Jeg sidder faktisk lige her med en e-mail, jeg har fået fra en, der er i et AKT-team på en skole, som siger, at de har kigget på vores film, og at de har fået den idé, jamen vi kunne godt tænke os, at der var sådan en kasse med noget håndgribeligt materiale, vi kunne tage frem. Udover vi nu har den her DVD med noget pædagogisk materiale, vi kunne tage frem og tage med ind i klassen, når vi skulle snakke om, hvordan omgås vi hinanden, og er der nogen, der føler sig udenfor, og hvordan kan vi håndtere det. Så det er vi gået i gang med at udvikle sådan en kasse, en trivselskasse, eller hvad det nu kommer til at hedde, hvor vi samler nogle forskellige materialer og nogle kort med ord på, nogle kort med billeder af nogle børn på og nogle situationer, sådan, så man ligesom kan snakke direkte ind i de her kontaktsituationer. Så det er jo rigtig dejligt, at filmen har skabt den form for interesse i mere, at de gerne vil høre mere og gerne vil have noget praktisk materiale i hånden, som de kan tage med ind og snakke med børnene. Så det er vi jo glade for.
Ja, Kirsten Christensen, det projekt Ikke voldelig kommunikation i 5. A, det fortæller jo, at det er en skoleklasse, hvor du er ude og hjælpe en lærer. Det er den film, der er sådan set af krumtappen i dit tilbud. Den kan man altså købe sammen med tilhørende hæfte. Så den skal vi måske høre lidt om, den film, og for, hvad det er, du forklarer i den.
Så filmen har vi optaget, hvor det var en 5. klasse, som gerne ville have noget hjælp med, hvordan de fik snakket sammen. Og det var sådan, både forældrene til de børn i den klasse, og børnene selv var egentlig godt klar over, at den måde, de snakkede med hinanden på, at det var ikke sådan, som de gerne ville have det. Og der fik vi så lejlighed til at komme og være sammen med dem nogle gange og snakke med dem og med deres lærere og filme de samtaler, vi havde med dem. Og der vi fulgte dem sådan i 1,5-2 måneder, var der nogle gange. Vi havde 20 timer sammen med dem. Og på den, synes jeg, forholdsvis korte tid, der begyndte at ske nogle rigtig positive forandringer. Og så en af drengene i filmen, der til slut siger, at det har hjulpet helt vildt, at de har været her. Og det er jo en dejlig tilbagemelding at få. Så det er det, der er, man kan se på filmen. Filmen er en film til voksne. Så jeg tænker på det som en inspirationsfilm til folk, der har med børn at gøre. Altså forældre, pædagoger, lærere. Det er ikke en film, der er lavet for børn. Jeg kan sige, at vi viste den for klassen, som nu er på filmen, da den var færdig. Og de sad jo og fnissede lidt og syntes, at det var vældig mærkeligt at se sig selv der på film. Men vi spurgte dem bagefter, da de havde set den, hvad de synes om den, sådan med tanken om, at den nu ville blive vist for nogle andre voksne. Og så skulle vi lige have undtaget deres forældre. Så hvis vi nu ikke tænker på deres egne forældre, men sådan andre voksne, om de så synes, det var en god idé at vise den her film for voksne. Og så var der faktisk flere stemmer i kor, der sagde, ja, det synes vi er en god idé, for I siger det på en god måde. Og det er jo også en tilbagemelding, der er rar at have med.
Kirsten Christensen, nu har jeg set filmen, så man må sige, at man kan jo ikke yde den fortjeneste ved at fortælle om den. Man skal simpelthen se den og måske forvejen læse det hæfte, du har vedlagt, fordi det er faktisk meget spændende, og egentlig er det selvindlysende, og man har også hørt noget om det samme før. Jeg kan huske, jeg lærte i sin tid som studievejleder en tekst fra vores filosof Kierkegaard, om at man skulle, om hvordan man kunne hjælpe andre, som var lige i øjet, men I giver sådan set der film og det vedfølgende hæfte en teknik, en redskab, der kan hjælpe en til sådan set at hjælpe andre, at sætte folk i gang med at hjælpe sig selv. Det er jo egentlig det. Så vi må jo sådan set anbefale folk at se filmen, men hvordan får man fat i den?
Jamen, den kan man få fat i mange steder. For det første, så kan man låne på biblioteket. Den bliver distribueret til alle biblioteker, så er det op til biblioteket selvfølgelig, om de har den hjemme og kan skaffe den hjem. Man kan købe den i boghandlen. Den bliver distribueret til alle boghandlere. Man kan også købe den hos Rosenlund Forlag, som har udgivet den. Der kan man købe i hele kasser og få noget rabat. Og altså, hvis man for eksempel vil have den til en hel skole eller til en eller anden forening, for eksempel en forældreforening eller et eller andet, hvor man vil have flere af dem.
Kirsten Christensen, det er stort arbejde at lave sådan noget. Det kan jeg regne ud. Når man laver film, så snakker man om millioner og kroner. Så I kan jo ikke sælge den gratis. Hvad koster den?
Altså, vi har sat en pris på 250 kroner, hvor man får en film plus hæfte på, jeg tror, det er 48 sider, der er i det hæfte. Så det er jo egentlig en lille bog, man får med, hvor der står rigtig mange sådan meget konkrete ting, man kan tage med sig og overveje at gøre anderledes i sin kommunikation. Så 250 kroner er prisen på den, og det dækker jo sådan set ikke produktionsomkostningerne. Men
den dækker ikke produktionsomkostningerne, siger du, men I har måske fået tilskud nogle steder fra.
Ja, altså vi har været så heldige, at der har været en forening, der gerne vil støtte os i at lave den her film, fordi de også synes, det er vigtigt, at vi får en bedre måde at omgås mobning på. Og det er en forening, der hedder Aldrig Mere Krig. Og jeg ved, at der kan du også henvende dig og få den. Og de har nogle mennesker der, som rigtig gerne vil formidle filmen og snakke mere om det. Så I kan trygt henvende jer der.
Ja, for her har man jo en forestilling om, at når vi lærer ikke voldelig kommunikation, så er det en investering i at skabe en ikke voldelig verden, hvor man kan minimere krige, måske helt afskaffe krige, hvis bare vi bliver dygtige nok til at kommunikere med hinanden, selvom vi jo godt ved, at Det er nemt nok, hvis man står noget nær lige over for hinanden. Hvis der er ekstreme situationer, hvor det drejer sig om magt eller overlevelse der, så bliver det nok svært med den der kommunikationsform alene.
Ja. Yeah.
Men vi er i Danmark, og vi er i dagligdagen i skolen. Der ligger man grundstenen til, at vi er gode til at kommunikere med hinanden som voksne. Så det er den teori og de redskaber, som I har udviklet, kan vi bruge alle sammen, end vi er unge eller gamle, går i skole, eller ej, det kan også bruges på arbejdspladsen, og måske specielt ledere, kunne man sige, som viser vejen, kunne jo måske bruge den for at give bedre miljø på arbejdspladsen. Vi snakker meget om at forhindre mobning, hvordan man forhindrer mobning, og der har man jo ikke fundet de vise sten endnu, men her er de måske.
Ja, altså, mobning er jo en kompliceret størrelse, og mange har budt ind med, hvad man skulle gøre ved det, og så vidt jeg kan se, så er der ikke sket den store forbedring af klimaet. Der er stadigvæk rigtig mange børn, der bliver mobbet. Så meget af det, man har gjort indtil nu, har ikke formået at forandre den kultur, som gør det muligt at have en mobning, en mobbekultur. Og det er jo det, som vi rigtig gerne vil tage fat i, at kigge på, hvad er det, vi som voksne kan gøre for at skabe en anderledes kultur. En kultur, hvor man samarbejder, hvor man lytter til alle, hvor alles behov tæller, hvor vi skal finde løsninger, så det er rart for os alle sammen at være her. At det er jo de voksne, der slår den tone an, kan man sige. Og der er rigtig mange ting, vi som voksne kan gøre for at hjælpe børnene med at komme ind i det univers, kan man sige. Hvis vi taler ondt om nogen, der ikke er i lokalet, hvad enten vi nu er forældre eller lærere, taler grimt om en nabo eller taler grimt om en, der ikke er til stede, så er vi jo sådan set med til at vise børnene, at det er okay at tale på den måde om nogen, der ikke er der. Så vi kan gribe i egen barm og sige, hvordan taler jeg om den, der ikke er til stede? Og hvordan håndterer jeg min uenighed med min kollega, med min nabo, med mine børn, med naboens børn for den sags skyld? Hvordan håndterer jeg mine uenigheder? Og hvordan får jeg der skabt et rum, hvor min mening og din mening begge to kan være der i fred, og hvor vi finder ud af noget sammen, som vi begge to kan være tilfredse med? Det er hele tiden spørgsmålet til mig selv som voksen, hvad enten jeg er forældre, pædagog eller lærer. Hvordan håndterer jeg det selv, hver gang jeg er uenig med mine? Er det så sådan en anspændt situation, og hvor jeg ikke er villig til at tale med dem, og hvor luften sidrer af uudsagte ting, ikke? Eller er jeg villig til at gå i dialog og finde en vej, og har jeg tillid til, at jeg er okay, og du er okay, og vi kan begge to være her? Hver gang jeg viser børnene, at jeg omgås mine egne uenigheder på den måde, så gør jeg det, som jeg tror er aller vigtigst, nemlig at være model for dem, og for hvordan man løser det. Fordi mange af os ved godt, at vi skal håndtere konflikterne på en fredelig måde, men så ved vi måske ikke, hvordan gør jeg så lige det. Og der tror jeg, at der er rigtig meget for os voksne at tage til os som vores mulighed. Hvis jeg selv kan finde ud af at gøre det på en fredelig måde, så viser jeg det til børnene. I stedet for, at jeg som voksen siger til børnene, nu skal jeg også omgås hinanden på en fredelig måde. Men jeg gør det ikke selv, når jeg taler med min kollega eller min nabo. Så det er det, som jeg tror, der virkelig kan skabe den forandring, som vi jo alle sammen længes efter. At der skal blive rarere for børnene at gå i skole, trygt og godt og trivsel. Og hele det spørgsmål om så mange børn, der har indlæringsvanskeligheder, som jeg jo også ser i høj grad hænger sammen med, at der er nogle børn, der ikke har den trivsel, vi gerne vil have, at de skulle have. Ja. Så hvis et barn søger og er usikker og nervøs og anspændt på skolebænken, så fungerer indlæringen jo bare ikke, sådan som vi gerne vil have den til at fungere. Og hvis jeg kan løse det trivselsspørgsmål for barnet, så begynder indlæringen jo at tage en helt anden fart, eller at kunne fungere meget bedre.
Jeg lader mærke til i filmen, at når man sammenligner børnene og så deres forældre, vi hørte jo også noget klip fra snak med forældrene, så var det egentlig slående, at børnene egentlig var mere åbne for at forstå det, du sagde, end nogen af forældrene. Og det kan selvfølgelig være forklaring på, at de forældrene, de har kun hørt om deres barn, der trives dårligt, og de er fokuseret på deres eget barn. Så det er svært, men også noget med, at man skal være mere fastlåst. Det er sværere, jo ældre man bliver, så det må jo mere komme i gang, mens man er ung, og lære de rigtige ting med at kommunikere.
Jo, det kan man sige. Hvis man først er ligesom blevet lidt trængt, ikke, og ens barn ikke har det godt, og man måske også er trængt på den måde, at man har nogle idéer til, hvordan det kunne blive bedre, og synes ikke, man bliver hørt, hvis man er forældre, og man sådan prøver at bidrage, og man synes ikke, man bliver modtaget med sine gode forslag, så kan man også blive mere og mere frustreret. Og når man først er blevet mere og mere frustreret, som jo nogle af forældrene så tydeligt var, så har man jo ikke den fleksibilitet og åbenhed til at høre den anden, fordi man selv er i sin følelse. Og det er nøjagtigt det samme med børnene. At de børn, der ikke er så åbne, de er også frustreret og har svært ved at være åbne. Og så har de brug for det, som vi kalder empati, altså indlevelse, forståelse. I virkeligheden er empati jo, at der er en, der lytter til mig. Og lytter uden at dømme mig, men bare lytter med det formål at forstå, hvordan livet er for mig. Og de forældre, som vi kunne se til forældremødet, udtrykker deres frustration, de har brug for at blive lyttet til af en, der lytter færdigt til dem, lytter med hensigten at forstå, hvad det er, der er vigtigt for dem. Så jeg synes, at det er et meget godt eksempel på, at den voksne verden jo i høj grad er at genfinde i børnenes verden. Der er så mange paralleller til, hvordan forældrene har det med hinanden, til hvordan børnene har det med hinanden.
Skulle man måske lave kurser for forældrene, samtidig med, at man kører den der undervisning i ikke-voldelig kommunikation i deres børns klasse?
Det er en rigtig god idé, og det gør man også nogle steder i verden. Der, hvor man på skolen arbejder med ikke-voldelig kommunikation eller girafsprog, der er der samtidig nogle tilbud til forældrene. Det er selvfølgelig noget, som er frivilligt, men at de bliver inviteret nogle gange om året til at komme en aften og så høre lidt om, hvad er det, vi arbejder med herhen i skolen. Så forældrene ved lidt om, hvad er det for en pædagogik, deres børn møder i skolen, så de kan forstå det. Og så er der også nogle forældre, der bare på eget initiativ siger, det her det vil vi lære, og så går de selv på kurser. Men i hvert fald sådan nogle tilbud på orienteringsniveau, at forældrene kan være orienteret. Det synes jeg er rigtig vigtigt, og det støtter hinanden vældig godt, at forældre og skole ved lidt om, hvad hinanden laver. Og så kan jeg sige, at vi holder jo faktisk sådan nogle familiesommeruge hver sommer de sidste, jeg ved ikke hvor mange år. På Rosenlund Kurser er der en uge, hvor forældre og børn kan komme sammen. Man kan komme uden sine børn, eller man kan komme med voksne børn, eller man kan komme som en single person, der bare gerne vil snakke om sine nære relationer. Og der ser vi hver sommer, hvordan familier tager nogle nye skridt i kontakten og forståelsen med hinanden. Alle de der hverdagssituationer, hvor børn ikke vil, som forældrene vil. Dem kan vi jo netop tage, når vi er sammen en hel uge, og gå ind og støtte og hjælpe forældrene og børnene til at finde en bedre vej sammen. Lige når de står midt i den der konflikt, de kender så godt med en, der ikke vil i seng, eller en, der ikke vil stå op, eller en, der ikke vil børste tænder, eller en, der ikke vil spise, eller hvordan det nu er. Ikke? At så er der støtte og hjælp til de voksne til at håndtere det mere kontaktskabende. Og det er en rigtig, rigtig dejlig tid. En hel uge der, hvor familierne finder hinanden på ny, kan man vist godt sige, at det sker for mange af dem.
Hvordan finder man frem til de der konkrete oplysninger om det kursustilbud?
Så der er en hjemmeside, der hedder Rosenlund Kurser, altså www.rosenlundkurser.dk.
Altså ude i et?
Ja, så det kan man søge. Man kan bare søge Rosenlund Kurser på Google, så finder man det.
Kirsten Christensen, jeg kom til at tænke på, at i aften i TV var der en udsendelse omkring en ny skilsmisselov, som blev meget udskilt, fordi der var nogle situationer, hvor man sådan set satte børnene til for at tage et urimeligt valg, og så politikerne sådan på en måde måske skyndte sig at afskaffe loven, men måske er det et spørgsmål om, at man ikke har lært at bruge ikke-voldelig kommunikation og forstå børnene, fordi det springende punkt var, om børnene var parat til at udtale sig i retten om den fremtidige familie, hvor de skulle bo og sådan noget. Og Der blev sagt, at man overhørte, man hørte ikke på børn, forstod ikke børnene, lyttede ikke til dem. Det for mig virker som om, det var dårlig kommunikation, og det er der selvfølgelig nok, når der er skilsmisser. Men også i retten, dem der har med børn at gøre, så jeg kom til at tænke på, at de skulle have lært ikke voldelig kommunikation.
Ja, det kunne sikkert hjælpe på det, fordi jeg vil jo gerne skelne mellem, at man inddrager børnene og hører børnene, og så at man beder børnene træffe valg, som de ikke er i stand til at træffe, eller som de ikke har modenhed til at træffe. For eksempel et valg, der hedder, vil du bo hos far, eller vil du bo hos mor, og hvis man er 8 år, eller 12, eller et eller andet, hvordan søren skal jeg svare på det spørgsmål, ikke? Men det er jo noget andet, end at inddrage børnene, vejlede dem og høre på dem og fortælle dem, at vi rigtig gerne vil indrette vores skilsmisse, sådan så at de også er så okay med det, som I nu kan blive, ikke? Og give dem noget vejledning i perspektiverne, at hvis du er hos far så meget og hos mor så meget, og så kan vi indrette sådan og sådan, og hvad siger du til det, at man, ja, at man har en dialog om det, hvor der i dialogen er en voksen, der tager ansvar for situationen, for sig selv, og ikke bare kaster sin uformåenhed over til barnet, at nu kan barnet vælge, fordi vi kan ikke selv finde ud af det. Så jeg tror, at det er en rigtig god idé, at man sørger for, at børnenes behov indgår i den beslutning, man laver. Og så tror jeg, det er en rigtig god idé, at den tager form af vejledning og inddragelse, og ikke at overlade store beslutninger til små børn.
Ja, det var sådan lige for at inddrage det aktuelle, som nogen måske kan ikke genkende til. Men Kirsten Christensen, er det sådan, at det er muligt ret kort at fortælle nogen noget om de begreber, du underviser i, man bruger i ikke voldelig kommunikation, sådan at folk måske kan få lidt at tænke over, kan gå hen og prøve at gøre det i dagligdagen?
Ja, altså, der er jo sådan nogle, vi har flere sådan nogle centrale begreber, som man kan sige, vi vender tilbage til igen og igen. Og et af dem, det er, at vi tror på, at mennesker gerne vil bidrage til livet, til hinanden, til sig selv, hvis deres behov indgår i det. At vi alle sammen har, man kunne kalde det den gode vilje, at vi har det bedst, når vi er i sådan et flow med andre mennesker, hvor vi bidrager til hinanden. Og at ingen af os kan lide at være i en konflikt. Bare tænk på, hvordan du har været i en konflikt, hvordan det føles. Så det er et grundbegreb, at vi tror på det, at det føles bedre, når vi har flow og kontakt og finder ud af det sammen. Og måden, vi gør det på, det er at tage ansvar og blive på egen banehalvdel. Og det er jo så noget, som man måske kan høre mange forskellige mennesker sige, ja, vi skal tage ansvar. Jeg har også hørt det i overvis. Ja, men nu må du tage ansvar for dine egne følelser, og nu må du tage ansvar for dig selv, og nu må du tage ansvar for dit eget liv, og jo, det vil jeg også gerne. Her med Girafsprog, der får jeg faktisk en meget konkret vejledning til, hvad er det så, det vil sige at tage ansvar for mig selv, og blive på egen bane halvdel. Så at jeg siger noget om, hvad jeg gerne vil, i stedet for, hvad jeg synes, du gør forkert. Så hvis jeg er ude på fremmed bane halvdel, så siger jeg, at jeg synes, det er for dårligt af dig, at du ikke har et eller andet taget opvasken. Eller hvad for et eksempel, man nu vil tænke på. Ikke? Så er jeg over hos dig. Men med Girafsprog vil jeg gerne være hjemme på egen banehalvdel. Og sige noget af mig, at jeg vil rigtig meget ønske, at du havde gjort det, og jeg troede, vi havde aftalt det, og nu står den der endnu, og det vil jeg gerne have, at vi snakker om. Ikke? Sådan, at jeg siger noget af mig. Jeg ville ønske det, og jeg troede, at vi havde en aftale. Ikke? Vi er meget optaget af, hvordan man undgår at give andre mennesker skyld for vores følelser. Og vores sprog, det er fuld af sådan nogle ord som, at du gør mig ked af det, eller du gør mig glad. Det vil sige, det du gør, skaber min følelse. Det kalder vi det skyldgivende. Den skyldgivende måde at sige det på. Der er sådan set et fordi imellem. Du gør sådan, så bliver jeg glad. Jeg bliver glad, fordi du gør. Eller jeg bliver ked af det, fordi du gør. Okay? Og det er fordi, det vil vi gerne have knyttet til noget, der er inde i os selv. Jeg føler mig glad, fordi mine behov er opfyldt. Eller jeg føler mig ked af det, fordi mine behov er uopfyldt. Og det du gør, altså din handling, hvis det nu er dig, der har forladt hjemmet uden at vaske op først. din handling spiller jo en rolle i mit liv, men den er ikke årsagen til det, jeg føler. Så det, du gør med at forlade hjemmet ud og vaske op, det kalder vi, at det er en trigger, det er en udløsende faktor. Det er den iagttagelse, jeg kan gøre, og som sætter gang i mit indre liv. Så når nu du har gjort det, så kan jeg blive alle mulige forskellige følelser, afhængig af, hvad mine behov er. Måske bliver jeg irriteret, fordi jeg har brug for at stole på, at du rydder op. Måske bliver jeg glad og opstemt, fordi at det opfylder mit behov for spænding, og jeg ved, at du er løbet ud af døren, fordi du skulle til en spændende jobsamtale eller et eller andet. Ikke? Så selv det, at du får ladt hjemmet uden at rydde op, det kan betyde mange ting i mit liv. Og hvad det betyder i mit liv, afhænger af mine egne behov. Så er jeg hjemme på egen bane heldig. Føler, som jeg gør, på grund af mine egne behov. Så det er i hvert fald et punkt, man kan begynde at lægge mærke til. Når jeg har en følelse, synes jeg så, at den kommer udefra, eller synes jeg, at den kommer indefra? Hvis jeg er glad en dag, synes jeg så, at det er dig, der har gjort mig glad, fordi du har købt blomster? Eller er jeg glad, fordi mit behov for selskab eller kærlighed er blevet opfyldt? Og hvis jeg er ked af det en dag, synes jeg så, at min følelse kommer udefra, fordi du igen har glemt at købe ind på vejen hjem? Eller er jeg ked af det, fordi jeg har brug for hjælp og støtte og opbakning i mit liv? Så det spørgsmål kan man altid starte med. Gør jeg andre mennesker ansvarlige for, hvad jeg føler? Synes jeg, det er deres skyld, at jeg føler, som jeg gør? Eller tager jeg ejerskab på mine følelser og finder ud af, hvad er det for nogle behov, jeg har, siden jeg har de her følelser? Så det er jo også en måde at lære sig selv dybere at kende på din personlige udvikling og komme i kontakt med mine egne behov. Mange mennesker aner ikke, hvad de har behov for. Første gang, man spørger dem, når de er rigtig kede af det og frustreret. Jamen, jeg er ked af det, fordi noget er sket. Jamen, hvad er dit behov? Behov for tryghed, kærlighed, fællesskab. Mange mennesker er frustreret på deres arbejde, fordi de har brug for støtte og opbakning, og de ikke får det i tilstrækkelig grad. Nogle mennesker er stresset, fordi de har brug for forudsigelighed og tryghed i et omfang, de ikke får på arbejde. Og sådan kan man blive ved. Og hver gang du har en følelse, prøv at finde ud af, om du kan finde et behov inden dig selv, det handler om. Eller om du er tilbøjelig til at synes, at det er noget, nogen andre har gjort. Det er i hvert fald et sted, man kan starte på den bevidsthed og træne sig selv i den bevidsthed, den opmærksomhed, den personlige udvikling, som gør, at jeg kan forholde mig ikke voldeligt til mennesker omkring mig. Flyt dit fordi og hen til at have noget med dine egne behov at gøre og find dine egne behov. De to ting kan man gå i gang med.
Kirsten Christensen, der ligger jo sådan set en meget optimistisk, positiv opfattelse af mennesket, af menneskets natur, bagved jeres teori. Det er ikke så tit, man ser den afspejlet i hverdagen. Man oplever vel ofte på arbejdspladsen og i politiske liv, at det egentlig drejer sig om at finde syndebukke, det vil sige at frikende sig selv. Kunne man så sige, må være nogle syge mennesker i et sygt samfund?
Ja, eller man kan sige, at det er nogle mennesker, som i fortvivlende grad har haft uopfyldte behov, måske i lang tid i deres liv. Ikke? At hvis jeg er optaget af at finde syndebukke, når noget ikke går, som jeg vil have det, så er det jo fordi, at jeg er i en eller anden grad af fortvivlelse eller en slags pres, desperation måske lige frem, og jeg ikke længere ligesom kan rumme det, kan håndtere det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det. Jeg kan bare mærke, at jeg er fortvivlet, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det, og så begynder jeg at projicere det ud på andre. Ikke? At det har jo noget at gøre med at i lang tid ikke at have modtaget den lytten. Jeg er ikke blevet lyttet til med kærlighed, forståelse, interesse i et omfang, så jeg kan finde den her kerne inde i mig selv. Vi har den alle sammen, det er jeg helt sikker på. Vi har et smukt hjerte alle sammen. Og hvis vi handler anderledes, så er det fordi, at vi mangler forståelse for os selv og kontakt med os selv. Vi mangler kærlighed og empati simpelthen. Men uden de store, altså vi kan sige kærlighed, ja det er så stort, ikke? Man kan også bare sige at blive lyttet til. I hvor høj grad det at blive lyttet til er en mangelvare i vores samfund. At blive lyttet til af en, der er interesseret i at forstå, hvordan jeg har det, det mangler vi i den grad. Vi mangler det så meget, så at vi går til terapeut og psykolog og hvad ved jeg, og betaler for at blive lyttet til. Ikke? Og det er jo egentlig tragisk, at lytten er i den grad en mangelvare i vores samfund, at vi må betale os fra det. Og vi er slet ikke vant til at lytte til hinanden. Jamen, jeg hører dig på dig, er der så en, der siger, jamen, lytter du for at forstå? Eller hører du bare på mig, så jeg kan fortælle færdigt, så du kan føre dit eget argument af? Ikke? Hvad er det for en lytten, vi har? Har vi den der lytten med interesse, fordi jeg ønsker at forstå? Det er det, vi kalder empati.
Kirsten Christensen, nu har vi jo et multikulturelt samfund, og nogen er ked af, at de føler, at de bliver diskrimineret og råber op om racisme, og andre har travlt med at gøre de nye danskere til syndebukke. Det er uden tvivl sværere, når der forskellige kulturer skal fungere sammen. Der er stor rum for misforståelser, så man kan sige, at netop den situation gør ikke voldelig kommunikationsevnen meget vigtig, så man kunne jo spørge om ikke, at netop det skulle på systematiseres ind på timeplanen eller lærerens ind på seminarierne skulle uddannes i det, og politibetjent lige så, som at undgå at konflikter, de eskalerer i vold.
Ja. Jamen, det vil helt sikkert være en rigtig god idé, synes jeg. Og det sker jo også i et lille målestok. Der er jo, jeg tror, at alle, der bliver uddannet på et seminar i dag, de får et eller andet at vide om ikke voldelig kommunikation eller girafsprog. Men at få et eller andet at vide og læse lidt i en bog, det er ikke det samme som, at man begynder at kan bruge det. Altså, det er jo noget, at sige, det her det er en proces, som er let at forstå. Det er 4 trin og så videre. Det er meget let at forstå, men det er ikke så let at bruge for os, der er vokset op med de andre reaktioner. Det er så indgroet i os, at vi gør den anden ansvarlig for, hvordan vi har det. Så jo, det er på seminarierne i dag, og jeg vil ønske, at det var det i langt højere grad, og at det havde en plads med noget træning. Ikke bare, at man lige kunne læse det i en bog, men at man faktisk blev trænet, havde noget kommunikationstræning med en, der virkelig kunne træne de kommende pædagoger og lærere. Så de ikke bare forstår det med deres gode hoved, at det her, det ser meget let ud, det kan jeg nok sikkert sagtens gå ud og gøre, så står de derude og kan alligevel ikke rigtig få fundet den der vej til behovene og få handlet ud fra behovene. Så noget træning, yes. Og jeg ved også, at der er folk hos politiet, som har valgt at uddanne sig i girafsprog, har taget kurser og arbejdet med det. Men det er bare ikke det samme som, at det bliver en del af politiets uddannelse. Og det synes jeg jo, det skulle være. At det simpelthen var på uddannelses... på læreplanen. Ikke? Men igen, ikke bare som noget, vi skal forstå med vores gode hoved, men noget, man skal trænes i af en træner, der kan træne en. Og det tror jeg vil forandre vores samfund, hvis vi gjorde det. Det synes jeg er en rigtig god idé.
Min erfaring er vel, at man skal have en aha-oplevelse i praksis, for at noget virkelig sætter sig, og man får lyst til at bruge det, og ikke glemmer det næste gang, man står i en ny situation.
Jo, og man helt sikkert, man skal have den der aha-oplevelse, hvor man har haft noget, der var svært for en. En konflikt, man ikke kunne løse, og det kan man jo for eksempel have i sit parforhold. Og så kan man få noget giraf-input til det, og så kan man få en aha, pludselig kan jeg forstå mig selv og den anden bedre. Men en aha-oplevelse gør det ikke, man kan sige. Det giver ikke en langvarig effekt, desværre, må jeg sige. Jeg tror, vi skal have mange aha-oplevelser, og vi skal mindes om det igen, og trænes i det igen. Men man skal have en aha-oplevelse for at få appetit på det, ikke? Man skal kunne mærke det på sig selv. Aha, det er det her, det kan hjælpe mig med. Så bliver jeg også motiveret til selv at søge videre læring i det.
Ja, og kurset, det er den systematiske undervisning i det, er nok nødvendig, fordi at aflæring, det er jo en af det allersværeste, hvis man er vant til at reagere i bestemte mønstre.
Ja, og jo ældre man er, jo mere har man, der skal aflæres. Ja, for... Men vi holder mange kurser. Vi holder 3 gange om året, har vi det, vi kalder et grundkursus, som er sådan et ugekursus på højskole. Så der får man en rigtig god start med en uge, hvor man kan nå at tage nogle af sine egne situationer op og få måske ikke bare en af her oplevelser, men flere, så man går hjem med en rigtig god fornemmelse af, hvad det her kan hjælpe mig med i mit liv. Og så kan man gå videre på fordybelseskursus, som er 5 dage. Man kan tage et årskursus, hvor man mødes 4 gange over et år på 16 kursusdage. Og man kan tage endnu et årskursus. Så der er rigtig mange tilbud for dem, der får smag for det her og rigtig gerne vil arbejde videre med det. Og så opfordrer vi også altid folk til at gå sammen. Lav en lille øvegruppe. Vi kalder det et varmt støttende fællesskab. Et varmt sted, du kan gå hen og få støtte i dit arbejde, i din proces med at forandre dine vanereaktioner til at være nogle bevidste valg, du træffer om, hvordan du vil kommunikere. Støt hinanden, og det skal være et varmt sted, hvor ikke skal være bange for at blive dømt for, at nu er det endnu en gang ikke lykkes mig at gøre det rigtige. Så bliver giraffen det rigtige, og nu skal jeg gøre det rigtige, og puha, så er det alligevel ikke et varmt sted. Fordi giraffen er ikke hverken rigtig eller forkert, vi gør det så godt vi kan. Og det er det, vi kan hjælpe hinanden med at huske, at vi gør det så godt vi kan, og nu vil jeg gerne have hjælp, uden at blive dømt for, at der er noget, der ikke er lykkedes for mig. Sådan et sted har vi brug for. Et varmt, støttende sted, vi kan gå hen en gang om ugen eller hver 14. dag og være sammen med nogen, der ligesom en selv er optaget af at finde bedre måder at kommunikere på. Finde mere tilfredsstillende måder at snakke med hinanden på. Et varmt, støttende sted.
Ikke-voldelig kommunikation er noget, vi alle sammen kan bruge, og skal vi alle sammen lære det, så kræver det nærmest en politisk bevægelse, pædagogisk bevægelse, sådan at det kommer på skema, sådan at bevilge penge til, at seminarerne de kan uddanne lærerne i det, og støtte til, at forældrene de kan gå på aftenskolekursus i det, altså ringene kan brede sig i vandet. Det er svært uden penge, uden politisk støtte. Så det er op ad bakke i øjeblikket, hvor man bruger pengene på at løse umiddelbare konflikter langt væk, frem for at gribe vores egen barn.
Ja, man kan sige, at ringene i vandet ville gå sikkert sprede sig hurtigere og mere effektivt, hvis der var politisk, økonomisk støtte og opbakning til, at det var det, vi gerne ville have, at næste generation skulle lære. Men ringene breder sig jo alligevel, som de nu gør, så går det bare lidt langsommere, men støtter sikkert breder ideen sig om, at vi skal løse konflikter, så alle vinder. Det er jo heldigvis noget, som rigtig mange kan nikke til. En konflikt er ikke løst, hvis den ene er en taber. Det er vi jo i høj grad enige om. Så er det bare et spørgsmål, hvordan vi når derhen, at begge kan nikke og sige, at det var en god løsning for mig. Så at vi skal løse vores konflikter, så alle vinder. Det tror jeg, alle politikere vil skrive under på. Spørgsmålet er bare, i hvor høj grad, at de synes, at det, den ene eller den anden vej derhen ser attraktiv ud, og vil støtte den med økonomisk opbakning. Og jeg er jo slet ikke i tvivl om, at mange af de problemer, vi har med de unge, som vi kalder anden generations indvandrere, eller hvad vi nu kalder dem, at mange af de problemer, de ville tage en helt anden retning, hvis vi begyndte at forholde os til dem ud fra den her forståelse af, at mine behov og dine behov ikke to tæller. Så jeg tror, der er så mange penge at spare ved at investere i den her kommunikationsform. Og samtidig så er det jo ikke noget, hvor man bare lige kan give folk et 3-dages kursus, og så kan de det. Altså, det er ikke en proces, der er hurtig at lære. Den er let at forstå, men den er ikke hurtig at lære. Så man kan, der er også en investering i det. Det kan ikke gå så hurtigt. Det er noget, vi hver især må ligesom arbejde ind i vores egen handlemønster, reaktionsmønster, og det tager tid. Og det, jeg tror, det tager 3-5 år at lære det her, så nogenlunde, så man kan bruge det, når man er i pressede situationer. Vi kan alle sammen bruge det, når vi sidder roligt ned og slapper af rundt om bordet, ikke? Men kan vi bruge det, når vi selv bliver presset? Det er det, der er spørgsmålet. Og det tager noget tid at forandre vores reaktionsmønster. Så egentlig har jeg meget forståelse for politikerne, der ikke synes, at de vil investere i noget, der ikke giver hurtigt og effektivt resultat. Og det her, det giver meget effektive resultater, men ikke hurtigt. Så jeg har meget forståelse for, at det ikke lige er det, de vælger, fordi det er et stort valg at træffe. Man skal tro på det, ikke?
Ja, men det vil jeg så vende op og sige, at jamen, så har vi brug for nogle politikere, der tænker langsigtet. Og det kræver jo så, at vi har nogle vælgere, som tænker i ikke-voldelig kommunikation. Og så er vi sådan set kørt fast, som det ser ud nu, i en lidt ond cirkel. Jeg tænker tilbage på 80'erne, der var engageret i en fredsbevægelse. Der snakkede man meget om det der, at man må løse konflikter, så alle bliver vindere, altså ingen tabere. Og jeg synes, det var mig på mode dengang. Jeg er også noget ældre end dig. Og når man er pensionist, så skal man passe på ikke at blive pessimistisk, fordi vi har prøvet det hele før, men vi kom ikke igennem med det. Og derfor er det dejligt at høre, at der er nogen, der har gået på mode og har nye teknikker, redskaber, så det ser mere realistisk ud. Det er også derfor, aldrig mere krig gerne vil støtte dit projekt, og vi håber virkelig, at det vil lykkes pædagogisk.
Ja. Tak skal du have. Det er rigtig dejligt at høre. Det er så dejligt at høre, at der er nogen, der støtter og bakker op, fordi det har jeg brug for, det har vi brug for, og det har alle dem, der gerne vil forandre deres kommunikation, de har brug for støtte og opbakning, så det er rigtig dejligt at høre.
Men vi er ikke så mange, så der er ikke nogen, der gør det. Så det er sådan set alle, der synes, det her det er spændende, som må gøre noget der, hvor de er. Ja, nu skal jeg passe på, at det der med at falde ud af det der girafsprog, altså det, hvis man brænder for noget, så kunne man nemt stille krav til andre. Det kan jeg høre, at jeg gør nu.
Ja, det kan man. Men jeg er ved godt mod. Jeg er jo en del af et internationalt netværk. Det kunne jeg måske lige sige et par ord om.
Ja.
Vi har jo 8 mennesker i Danmark, der er certificerede trænere, som vi kalder det. Og der er jeg en af dem. Men vi har mellem 250 og 300 på verdensplan. Og jeg er med i sådan et e-mailforum, hvor vi deler erfaringer med hinanden. Og jævnligt, næsten dagligt, kommer der e-mail ind i min inbox fra et eller andet sted i verden, hvor den her tankegang med girafsprog, at den bliver spredt, og den bliver taget på programmet. Det sidste, jeg har hørt konkret, jeg tror, det var i Østrig, at det var et meget storstilet projekt, hvor mange hundrede mennesker inden for forsvaret skulle have en træning i ikke-vold. Og det er et projekt, som måske, lad os sige, det er i sin opstart, og vi kan ikke rigtig vide, om det ender godt. Men det er så livsbekræftende for mig at sidde og vide, at jeg har kollegaer rundt omkring i verden, som faktisk kommer igennem på, også på, på det niveau, hvor man kommer for at tildele offentlige midler. At man kommer igennem på regeringsniveau eller på ministerielt niveau, at der bliver tildelt midler til det. At man får adgang til offentlige midler til at lave nogle af de her projekter. Og jeg ved, et land i Sydamerika, hvor det blev iværksat en kæmpe, meget kæmpe stort, omfangsrigt træningsforløb for alle i politiet. Og jeg ved for eksempel i Brasilien, at i hele deres retssystem er der nu indarbejdet noget, som de kalder restorative circles, altså det, vi kunne kalde på dansk genoprettende retfærdighed, hvor man i stedet for at få en dom og komme i fængsel, så kommer man til en samtale, hvor man sætter sig ned i rundkreds, og man sætter sig ned i cirkel, og ordet rundkreds, det har fået sådan en negativ klang i Danmark. Vi skal ikke have noget rundkredspædagogik her. Men det gør man altså i Brasilien. Man sætter sig ned i en rundkreds med offer, med gerningsmand, med pårørende til offer og gerningsmand, med deltagere fra det nære samfund, fra landsbyen eller bydelen. Og så tager man en snak om, hvad er der sket, og hvordan kan vi håndtere det her? Hvordan kan vi nå til forståelse, og hvordan kan vi finde løsninger, der går fremad, så offer og gerningsmænd kommer videre sammen med det lokalsamfund, de skal fungere i. Og det er bare så dejligt at vide, at de ting foregår. Så det giver mig rigtig meget livsmod og energi til at blive ved med at arbejde med de her ting, fordi jeg ser, at det vinder indpas. Jeg ser, at der er nogen, der får øje på, at hov, det var da vist en god idé, det her. Og det, nu, jeg ved for eksempel også i Danmark, at konfliktrådet nu er noget, man har i mange flere politikredse, og ikke længere kun som en forsøgsordning nogle få steder. Og konfliktrådet er et sted, man kan henvende sig til en samtale over for gerningsmand, hvis begge parter vil. Og der er nogle af mine kollegaer med i det. Så der er rigtig mange gode historier at fortælle.
Den historie fra Brasilien har faktisk været i tv for et stykke tid siden. Men de eksempler, du bruger med, at man skal lære ikke voldelig kommunikation inden for militæret, det er også politiet, det skurer lidt i en pacifist øre. Men altså, hvis de bliver dygtige der, så kommer de i nogen grad jo til at overflødiggøre sig selv. Og vi skulle gerne overflødiggøre de penge, vi offer på politi og militær. Vi ser det være i stand til at løse vores konflikter, eller rettere sagt for at bygge dem igennem ikke voldelig kommunikation. Så jeg tror altså, det bliver også lidt en politisk kampplads. Det er et spørgsmål om at finde nogle forbundsfælder, fordi den teori, menneskeopfærd, de bygger på, med at man har det bedst, hvis vi alle sammen har det godt, den skal jo bundfælde sig som forudsætning for, at man overhovedet gider bruge den her, vil acceptere den her teori om girafsproget.
Jo, men altså, jeg kan meget godt lide dit perspektiv med, at militæret og politiet kan gøre sig selv overflødige. Og det kan vi jo være med til at gøre dem overflødige. Når vi i højere grad kan løse vores konflikter selv, når vi kan integrere alle mulige mennesker i vores samfund, så vi ikke har nogen udstødte, så behøver vi ikke militær og politi i den forstand, som vi har det i dag. Så det, synes jeg, er et fantastisk perspektiv, at vi kan gøre rigtig meget af de ressourcer, vi investerer i militær og politi, overflødige og bruge dem til fredsformål. Det, synes jeg, er et fantastisk perspektiv. Men der er en vej derhen, og jeg tror på en ikke-voldelig vej derhen, at vi gør det ved dialog, kontakt, integration. Så jeg er rigtig meget med på den.
Det er redskab, vi skal lære til det, Kirsten Christensen. Du nævnte fire trin. Jeg blev lidt nysgerrig. Hvilken du har gennemgået med, eller du lige kunne præcisere dem?
Ja. Altså, vi taler om, at i en dialog, så vil vi være opmærksom på, hvad er det, jeg iagttager? Altså, hvad hører jeg, eller hvad ser jeg? I stedet for min domme om det, eller hvad jeg synes om det. Det kan være, at jeg ser, at du kommer senere en aftale. Det er min iagttagelse, men jeg dømmer dig ikke til at komme for sent. Det er det første trin. Iagttagelse. Det andet trin, det er, hvad jeg føler. Altså, hvad jeg føler, hvad skal man sige, som er på min banehalvdel, og ikke noget, jeg tænker om dig. Men hvor jeg er hjemme hos mig selv. Og nummer tre, det er mine behov. Hvad har jeg behov for? Og der er behov. Det er noget, som alle mennesker har. Og det er et indre liv. Den måde, vi vil gerne bruge ordet behov. Og det vil vi gerne adskille fra det fjerde trin, som er de handlinger, der skal opfylde vores behov. Så iagttagelse, følelse, behov og handling. Det er de fire trin, vi retter opmærksomheden mod. Og handlingen, det vil vi så gerne have, at det er noget, der sker i åbenhed og frihed, og ikke som krav og tvang og magt. Men at jeg anmoder dig om at gøre noget, det er det ord, vi bruger for det. Jeg har en anmodning i stedet for et krav. Så det er de fire elementer, vi kan rette opmærksomhed mod, og de er jo til stede i enhver dialog. Og så skal man passe på, når man øver sig, at man ikke kommer til at lyde, som om man snakker i fire firkantede trin. Så bliver andre mennesker trætte af en. Ikke? Så det er mere de fire trin, det er mere noget, man kan rette sin opmærksomhed imod og blive klar over. Og når man så åbner munden, så prøver at tale så normalt som muligt, så andre mennesker kan forstå, hvad vi siger. Men vi træner vores opmærksomhed, fordi de fire trin hjælper mig med at finde den indre holdning, hvor jeg vil have, at det skal gå os alle sammen godt. Så de fire trin er et redskab til at skærpe min bevidsthed og komme i kontakt med min indre fredelige holdning. Og de fire trin er ikke noget, vi skal gå og sige til hinanden.
Man kunne måske sige, at man kortslutter en i processen ved at straks og anmode eller kræve af andre. Så det, man skal lære. Men Kirsten Christensen, jeg kom til at tænke på, et af medlemmer i aldrig mere krig var ved at holde foredrag om girafsproget, og det jeg lagde mærke til første gang, det var for at vi kunne bruge det på bestyrelsesmødet, det var, at når man anmoder om noget, så skulle man give frihed til, at man, det er lige så godt at sige nej, som at sige ja. Kan du uddybe det lidt?
Ja, fordi det er jo der, hvor vi kommer på prøve, ikke? Og der, hvor ordet nej, det vi har allersværest ved at omgås til, det er jo ofte i forhold til vores børn. Især de små på 2 og 3, der siger nej, det vil jeg ikke. Og kunne høre, når en anden siger nej, så skifte fra, hvad jeg vil, til at forstå, hvad du vil. Så hvis jeg har gjort rede for min jagttale, min følelse, min behov og min anmodning, jeg vil gerne have, at du et eller andet køber ind på vejen hjem. Hvis du så siger nej, så ved jeg jo, at du har sikkert et behov, som er vigtigt for dig, og som ikke bliver opfyldt med mit forslag. Så jeg har foreslået, at du skal gøre sådan, og du siger nej. Og så have inde i mig selv en fleksibilitet, hvor jeg kan skifte over til at vise interesse for dit nej. Aha, du siger nej. Hjælp mig lige med at forstå det. Hvad handler det om for dig? Fordi jeg vil jo gerne have, at dine behov også indgår i det, vi laver. Så nejet, det er sådan det er en rød lampe, der lyser og fortæller mig, at mit forslag endnu ikke indeholder dine ønsker. Så jeg vil gerne moderere og ændre mit forslag, så både dine og mine ønsker indgår i det. Så nej er velkommen, og jeg ønsker faktisk ikke, at du skal gøre det, hvis du ikke har lyst. Hvis jeg siger, vil du købe ind på vejen hjem, og du så siger, nå ja, det bliver jeg vel nødt til, så får jeg jo røv med dig. Ikke? Så vil jeg gerne have, at du lader være at købe ind, fordi så kan det godt være, at jeg får min indkøb ordnet, men jeg får ikke den kontakt med dig, jeg gerne vil have. Så vil jeg hellere snakke med dig om, hvordan kan vi gøre det, så det også er okay for dig. Det kan jeg jo så ikke vide. Jeg kan bare spørge til det. Hey, hjælp mig med at forstå. Hvad er det, der gør, du siger nej? Så et nej er velkommen, fordi det forpester vores liv, hvis du siger ja, når du mener nej. Så et nej er rigtig velkommen.
Ja, Kirsten Christensen, den her lille undervisning, anskueliggørelse, kunne vi måske afslutte med. Men har du en afsluttende bemærkning?
Ja, hver gang der er nogen, der gør noget, du ikke kan lide, så er de brug for forståelse. Og hvis du bliver desperat, har du brug for forståelse. Det tror jeg på. Hvis vi alle sammen får noget mere forståelse og empati, så bliver verden et dejligere sted.
Ja, og det tror vi på.
Det tror vi på, ja.
Ja, og arbejder, og vil arbejde for.
Det arbejder vi på alt, hvad vi kan, ja. Og det er dejligt at være bange om det.
Ja, og så jeg siger mange tak til Kirsten Christensen, certificeret underviser i ikke voldelig kommunikation. Og hvordan var det, man kom i kontakt med dig for den sidste gang?
Ja, altså det nemmeste sted at finde mig og mine kollegaer, det er på en ny hjemmeside, vi har lavet, som hedder livkom, altså www.livkom.dk. Livkom, en forkortelse for livsberigende kommunikation.
Ja, mange tak, Kirsten Christensen.
Ja, selv tak.
Ja. Vi hørte her Kirsten Christensen, certificeret træner i ikke-voldelig kommunikation, fortæller om hendes projekt med at lave en film over et eksperiment i en folkeskole, 5. klasse. Ikke-voldelig kommunikation i 5. A, så man også kan se en trailer til på hjemmesiden livkom.dk. For lærere, rådgivere og andre, der er interesseret i at stifte nærmere bekendtskab med filmen Ikke voldelig kommunikation i 5. A, eller forkortet til IVK i 5. A, en introduktion til ikke voldelig kommunikation, kan henvende sig til Aldrig Mere Krig, blandt andet til Arne Hansen, som kan træffes på post@arnehansen.net. eller på mobil 30 42 08 18, så kan man få tilsendt et gratis eksemplar af filmen med tilhørende hæfte, som er på 48 sider og giver en grundig introduktion i ikke voldelig kommunikation, også kaldet girafsprog, og som sagt kan læses uden at bruge filmen, uden forhåndskundskaber, og som er relevant i alle livets kommunikationssituationer, hvor mennesker har kontakt med hinanden. Interviewet med Kirsten Christensen blev optaget den 18. marts 2010, og kan også genhøres på arnehansen.net/dialog, og så søg på ikke-voldelig kommunikation. Interviewet med Kirsten Christensen til Frederikshavn Kæleradios dialogredaktion blev foretaget af Arne Hansen, som altså også gerne må tage henvendelser omkring filmen og hæftet. Under alle omstændigheder kan man købe IVK i 5. A-pakken med filmen og hæftet om ikke-voldelig kommunikation på Rosenlunds forlags hjemmeside rosenlundforlag.dk, hvor man også kan se en trailer og med link til en speciel internetboghandel, hvor man kan købe film og hæfte for 250 kr. Per sæt.